Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsun Anurwan. Azatlygyň Balkan vilayatynda akt çeşmesi Sewtin meden aňul medaralarynyň işgärleriniň uşdan tutma diýen ýaly oktýabr aýynyň aýlyklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berýär. Şeýledi Türkmen Newit döwlet konserniniň Balkan vilayatynda ýerleşýän Gamyşlyja Newit, Gumdag Newit, Balkan gadaktyrys önümçülük gürleşikleriniň işgärleriniň aýlyklary Azatlygyň habarçysyna aýdylmagyna görä 9 noýabrda hem plastik kartlara geçirilmedi. Bu maglumat Türkmen Newit konserniniň 2014-nji ýyldan bäri öz daşary ýurtly potrotçysyna 8 milyon dollardan ograk bergisini töläp bilmeýändigi barada çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Newitçiler aýlyklarynyň plastik kartlara geçirilmeginiň giýjikdirilmeginiň diňe bir problemadygyny sebäbi gelen puly nagtlaşdyrmagyň hem esli wagt alýanlygyny gurrun görýärler. Pul geçenine hem sol gün onu bankomattan alıp bolmayar. Tebebi bankomatların birine pul olsa onsunna pul yok. Tebebi adamlar ağladan danının novotu durup bankomatlarda bolunca pulu derrev alayarlar deyip adatlığın havarçısı bilen gurulaşan 50 yaşlı nevitçi gurrun verdi. Bu yagdayı sevdiğin aylığa araşayan yaşayıcılarını çıkarga gollemeği, köplenç öz plastik kartlarını payitahtdaki tanış bilişlerini, doğun varınlaşlarına uğradıp pullarını aşkavatlı nağıtlaştırmağı mezur ediyar. Aydılmağına göre bu tapılan çıkalığı hem çıktacı talep ediyor. Yani kartlar alıp gidiyen ve nakitlaştırılan pul alıp geliyen taksi sürücüler öz hizmetler için 20 manat hak alsa pulu nakitlaştıran tanışlar 20 manat soruyor. Bankın öz hizmetler için tutan 1% hem üstüne koştan her ayda aylığından zehmet hakkını elin almak için 50 manat cemesi pul yitiriyorsun deyip ayrı ayrılıkta uğurlaşan nevçilerin ikisi Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Şeýle dol bir ýagdaýyň odalam giýjigip gelýän aýlygyň ýene bir hepdeçe mesi giýij alynmagyna sebäp bolýanlygyny sözüne goşdy. Aýlyklaryň giýjikmegi Balkan vilayatynyň Newit gapudawyny başga regionlardan gelip köpçülüklerini işleýän işçileriň ýagdaýyny hasy beter kynlaşdyrýar. Sebäbi olar wagty usul diýilýänini 15 günläp meýdanyny Newit çykarlýan ýa galalýan ýerlerde ýaşap 15 günden soň öz ogullaryna gatnap işleýärler. Uzak aralığı katınap, öyündün uzakta yaşayıp işleten pul has kan gerek kolyar. Her ayda ayın 10'na çenli pulumuzun gelmeğine karışyar. Ama bu köplenç bolmayar. Onsan iyidimizi, öyü kaçacak olumuzda yerli yaşayıcılardan, bili işleyen yollaşlarımızdan kardına pul soruyar deyip, vaxt usulunu işleyen levapli işçi azatlığın havarçısına etdi. Onun aydiyanlarını Marvel ayetinden Balkan'a katınap işleyen işçilerin hem bir neçesi tasdik etdi. Aylıkların gizikmenin sebebi açık aydılmayar. Bu arada idara yolbaşçılarının sorularını, işçilerin sözlerine göre olur, biz kimin neçe gün işlendiğini ve neçe aylık almalılığını gork ediyen tabelleri banka tavsırdık, bizden güne soğurlu deyip cevap veriyorlar. Şeyli de yolbaşçılar işçilerin banka varıp, kalmagal edip görmezliklerini maslahat veriyorlar. Aylıkların gizikmenin sebebini özümüz anıklar diyorlar. Bank yollaşılır olsa, mal yolgumunun akçeşmeğinin aytmağına göre aylıkların gizikmeğini pakta yığımı bilen bağlanıştırıyorlar. Yurtta pakta yığımı devam ediyor. Biraz sabredin. Odalı bilen paktaçıların rehmet taklarını tölemeli. Balkan vilayetinin aylıkları biraz giyiciger deyip, adatlığın havarsız bilen anonim şeritte kuruluşan bank resmi saytti. Emma mun oramazdan yerli sinçiler Türkmenistan'a pakta yığımı mevsiminden başka vakitlerde hem sonku bir yılın devamında aylıkların 10-15 günü çenli giyicikmeğinin adatı daha da öğürleyenliğine ediyarlar. Yoksa yurdun rehmet kodeksinde her ayın aylığının sonku ayın 5-ni çenli berilmeliliği aydılıyar.